Okei, aloitellaan. Eilen lähdettiin tänne kielimaailmaan ja katsottiin, että kieliähän on monenlaisia ja niissä kysymyksissä, mitä oli, eli niille, jotka ei ollut äsken kuuntelemassa, niin nyt täällä kurssin kotisivulla on linkki niihin kysymysten vastauksiin, mitä olette demoissa laittanut. Siellä on suureen osaan vastattu jollakin tavalla. Niin, siellä kyselyissä kysyttiin, että mikä on paras kieli, niin se on varmin tapa saada maailmassa sotaa aikaiseksi, että rupeaa keskustelemaan, että mikä on paras kieli. Me nyt käytetään jotakin kieltä. Te menette töihin jonnekin paikkaan, siellä pomo sanoo, että täytetään tätä kieltä. Siinä ei auta silloin natinat. Ohjelmointi ykkönen mentiin tällä sen takia, että jypeli oli tehty C-sarpilla. Ja se jypeli ansiosta me saatiin parempi motivaatio sille ohjelmointi ykköselle. Se oli ihan minusta hyvä valinta. En kadu sitä valintaa yhtään. Se ohjelmointi ykkönen on mennyt paremmin sen jälkeen. Ohjelmointi kakkosella käytetään Javaa osittain sen takia, että mä en jaksa kuunnella sitä mussutusta, että kaikki tehdään vaan Microsoft-maailmassa, niin mennään sitten johonkin, mikä toimii kaikkialla. Tosin kyllähän tuo C-Sharp monoansiosta toimii nykyisin melkein millä alustalla vaan. Ja sitten toki ohjelmointi kakkosen matsku on vuosien varrelta ollut nyt tällä Javalla, eikä ole mitään syytä vaihtaa toiseksi, niin tämä nyt on vähän niin kuin sattumaa, että mennään tässä sillä Javalla. Tosin me tultiin täältä C++ tuohon Javaan ja henkkohtaisesti sanoin, että asiat parani valtavasti silloin, kun siirrettiin C++:sta Javaan. Harkkatyötä, kun porukka näytti mulle silloin C++-aikaan, niin se kone piti puutata jokaisen harkan jälkeen, kun se oli sekaisin koko käkikello sen jälkeen, kun se sillä muistissa saa tehdä mitä tahansa. Että nyt ei tarvitse pelätä sitä, että kone olisi sekaisin, kun joku näyttää harkkaa. Että on tämä niinku ihan eri tason juttu, että mun kannalta elämä on ollut kyllä huomattavasti helpompaa tuon Javan jälkeen. No sitten meidän piti mennä tänne oliolaitaan, vähän siinä oli hidas, ei heitty sinne menemään. Sitten missä täällä lukee viitteet, meidän pitäisi niistä viitteistä puhua. Eikö meillä lue viitteet missään, niin jossakin lukee viitteet, niin pitäisi aloittaa sillä viitejutulla, mikä jäi eilen vähän käsittelemättä. Sitten lähdetään tekemään se meidän ensimmäinen olio ja sitten tehdään graafisena se ohjelma, mikä kyseli niitä mittakaavoja. Nytten copypasteen tuosta tuon koodin, että saadaan ajettua. Eli jos teillä on se luentomoniste tai sitten se äsken jaettu paperi, joka sä pisit kiertämään ne demot ja muut, niin ottakaa tämä 742 kuvaa sieltä itselleen, kun katsotaan tätä ohjelmaa. Tämä katsottiin kyllä jo ohjelmointi ykkösellä, mutta ehkä tässä tapauksessa kertaus ei ole pahitteeksi. Ja kerrataan nyt samalla sitten, että mä teen ton, vaikka mä en tarvii siihen Eclipseen, niin tehdään kuitenkin tuo esimerkki Eclipselläkin, että voidaan näyttää, että miten te voitte samoja asioita opetella itse. Eli nyt mä teen uuden Java-projektin tänne mun workspaceen, ja tämän projektin nimi olkoon nyt Live06, Vinis, noin, ja sitten sen Live06-projektin alle mä teen tänne SRC-hakemistoon. Eilen meni joku sillä tavalla, että se ei tehnyt mulle sitä SRC-hakemistoa, koska mä loin sen projektini muuten nyt väärään paikkaan. En mä tonne sitä halunnut luoda. Se ei tule. Eli File Java-projekt ja Live06. Ja mä haluan luoda sen tänne hakemistoon. En sinne workspacein sisällä olevaa, vaan tänne. Noin. Niin silloin eilen, kun mä tein sen projektin, niin mä tein sen projektin semmoisen hakemiston päälle, jossa oli jo Java-koodia, ja silloin sinne ei tullut tätä SRC-hakemistoa. Se vähän tuntuu ylimääräiseltä hakemistolta siinä, mutta sitä mukaan, kun meillä ohjelmien koko kasvaa, niin se on fiksua, että ne lähdekoodit, source, SRC, on lyhenne siitä, niin ne on niin kuin yhdessä selkeässä paikassa. Ja siksi tämä Eclipse tekee ihan fiksusti tänne, että se tekee meille tämän lähdekoodihakemiston. Eli nyt kun mä tein tuon projektin, niin nyt mulla on täällä live alla SRC-hakemisto. Ja sitten ne käännetyt klassit menee bin-hakemistoon. Eilen kun mä käänsin niitä siinä käsiin, niin nehän tuli samaan hakemistoon ne klassit. Ja sitten kun niitä viedään versiohallintaan, niin versiohallintaan on ihan turha viedä niitä käännettyjä tiedostoja, koska ne pystytään milloin tahansa kääntää uudestaan. Versiohallinnossa on järkevää tallettaa asiaa, mikä niin kuin tarvitaan siihen, että me pystytään tuottamaan se meidän tulos. Eli tätä PIN-hakemisto ja sen sisältöä ei ikinä saa, ikinä saa viedä versiohallintaan. 2.2. puuttuu se jälkimmäinen demoryhmä, sitä mä olen yrittänyt jossakin sanoa. Jos siellä on muuta sanottu, niin kertokaa paikka. Eli se jälkimmäinen demoryhmä puuttuu silloin viikon päästä maanantaina. No niin, tänne SRC-hakemiston alle mä teen nyt vaikkapa pakkaken viitteet, kun mä haluan tuon viitteet esimerkin käydä läpi, ja sen alle mä teen nyt sitten uuden Java-klaassin, ja sen nimi on sitten pakko olla tämä, mitä mä olin tässä tekemässä. Siinä ei ollut mitään eli jos mulla on tiedostojonotesti, niin sen pitää olla sitten sen luokan tuolla nimellä. No ja sitten kun teette puhasta, niin siihen voi luoda sen maini, että pääsee sen sitä täydentämään, mutta nyt kun mä jatkan tästä olemassa olevasta, niin mä laitan noin ja sitten mä laitan tuohon nyt vähän epäreilusti, että suppress warning, niin silloin, että äärimmäisessä hätätilassa te voitte niin kuin jonkun virheen korjata tuolla tavalla, että lisäätte tuon suppress warning, mutta se ei ole pitkän päälle terveellistä. Mutta tässä nyt ei ole tarkoitus demota, että minkälainen on mallikelpoinen Java-ohjelma, vaan tarkoitus nimenomaan demota sitä, että mitä meillä tapahtuu tämmöisessä ohjelmassa, missä me käytetään tavallisia muuttujia ja oliomuuttujia, eli viitteitä. No niin, mun ohjelmassa mä oon sanonut, ensimmäisellä rivillä, että, tai tuossa pääohjelma ensimmäisellä rivillä, että mä haluan yhden merkkijonomuuttujan ekaa. Ja mitä se tarkoittaa sitten sen kääntäjän perspektiivistä, niin sen kääntäjän perspektiivistä se tarkoittaa sitä, että nyt pitää allokoida tälle kaverille muistia. Jos muistatte se mun assembler-esimerkki eilen, niin silloin tämä define pyte, että mä allokoin tuosta kohti muistia ja tuosta kohti muistia, niin nyt pitää allokoida tälle käyttäjälle muistia sen verran, kun tämmöinen string vie tilaa. No mikä tämä string on, niin tämä string on olio, eli tarkoittaa sitä, että silloin sille tarvitaan muistia sen verran, kun oliot tarvitsee, ja oikeasti nämä ei ole olioita, vaan ne olioviitteitä, eli nyt tuolle S1:lle pitää allokoida tilaa, mihin mahtuu yksi olioviite. Ja tässä leikissä mä oon nyt leikkinyt, että sitä tilaa allokoidaan alkaen muistipaikasta 100, se oikeasti se voi olla ihan mitä tahansa, ja tämä malli on tarkkaan ottaen C-ohjelmasta, mutta tämmöiseksi tietokoneen malliksi tämä niin kuin riittää teille tähän tarkoitukseen ihan hyvin. Joku voi toki sanoa, että eihän Java tee just tällä tavalla, ja se on totta. Javassa näiden välissä on pikkasen lisää mekanismia, mikä tekee sitä vähän hankalamman, mutta se ei tämän ajattelun kannalta vaikuta. No niin, eli kun mä sanon, että mä haluan stringi, jolle annetaan nimi S1, niin se kääntäjä etsii seuraavan vapaan muistipaikan, joka voisi olla vaikkapa 100. Ja sitten tästä lähtien, kun mä puhun S1, niin mä puhun oikeasti muistipaikasta 100. Sitten sen enempää se ei vielä tee tässä vaiheessa. Sitten mulla lukee siinä toinen, että string S2, niin se allokoi sen mulla jostakin toisesta paikasta. Sitten mulla lukee siellä, että mä haluan yhden intin I1, niin se allokoi sen mulle seuraavasta vapaasta paikasta. Sitten kun mä sanon, että mä haluan int I2, niin se allokoi sen seuraavasta vapaasta paikasta. Ja nyt tämmöisessä 32-bittisessä järjestelmässä, tai Javan tapauksessa, vaikka olisi 64-bittinen kone, niin intit on silti 32-bittisiä. Jossain C:ssä voisi käydä sillä tavalla, että kun menette 32-bittisestä järjestelmästä 64-bittiseen, niin intit hyppää 64-bittiseksi. Se voi vaihtua siinä, mutta Javassa on sovittu, että oli se järjestelmän koko mikä tahansa, niin silloin se on 32-bittisiä inttejä. Eli silloin, jos edellinen intti oli jossakin osoitteessa, niin seuraava on siitä ilman muuta niin kuin 4 eteenpäin, koska se yksi intti tulee viemään sen 4 tavua. Sitten mä oon vielä 2 integer oli jo 1 ja integer oli jo 2 varannut siinä itselleni. Eli sen se kääntäjä tekee käännösvaiheessa, että nämä kaikki otukset, mitä tässä on sanottu, että mä tarvitsen, niin se varaa niille muistia. Toki myös tälle arksille, mitä me ei käytetä missään, niin sillekin on varattu ehkä sen 100 muistipaikan toiselta puolelta. Mutta kaikki, mitä tuossa ohjelmassa on, niin niillä on varattu tilaa. No sitten meidän ohjelma on käännetty, ja sitten se klaassi laitetaan ajoon sieltä, niin se klaassi ajaminen aloitetaan sitä pääohjelmaa ensimmäisestä rivistä. Eli sitten kun tätä ollaan ajamassa, minkä mä voisin tietysti tehdä nyt sillä tavalla, että mä laittaisin vaikka breakpointin tohon kohti ja ajasin tämän sitten tuolla, depukilla. F11 kannattaa opetella ulkoa tässä. Jos tykkäsitte sitä F5, mikä se oli Visual Studiossa, niin voitte käydä tuon asetuksista keyboard-kohdasta vaihtamassa, niin vaikka Eclipsen layoutin siihen itsellenne. Nyt se ensimmäisenä uikuttaa mulle tässä, että haluatko vaihtaa toiseen perspektiiviin. Eclipsessä, Visual Studiossakin oli joku nimi näille perspektiivin vastikkeille, en muista mikä se oli, mutta idea on se, että sitä samaa asiaa me voidaan katsoa niin kuin useammasta vinkkelistä, ja tässä ne käyttää sitä nimeä perspektiivi, eli silloin kun mä depukkaan sitä, niin se haluaa mennä erilliseen depukkausperspektiiviin, missä nämä ikkunat on aseteltuna eri tavalla kuin tässä editointiperspektiivissä. Ja mä voin ihan hyvin sanoa, että muistetaan ikuisesti tuo mun päätös tuosta. Eli nyt näette, että se tuli niin kuin erilaiseksi tämä ikkunoiden layoutti silloin, kun mä menin siihen depuk-perspektiiviin. Ja ne perspektiivit on teillä täällä, mistä voitte vaihtaa, että missä perspektiivissä sitä katsotte. Että toki mä voin mennä takaisin siihen Java-perspektiiviin ja depuk-perspektiiviin. Ja niitä voi tehdä lisää noita perspektiivejä itsellensä. No niin, nyt me ollaan siinä, kun se ohjelma on laitettu käyntiin, niin me ollaan sillä ekalla rivillä. Ja siinä mä oon sanonut, että nyt mulla on se S1 varattuna, sen se kääntäjä oli jo mulla käännösaikana päättänyt, että se annetaan tietystä kohti. Niin nyt mä haluan sanoa, että sinne menisi teksti eka. Ja nythän tämä ei tarkoita sitä, että siihen muistipaikkaan S1 laitetaan eka, vaan tämä tarkoittaa sitä, että jostakin kohti maailmaa käydään allokoimassa tilaa, jonnekka saadaan teksti eka. Ja tässä leikissä mä oon päättänyt, että se allokoidaan paikasta 8010. Mistä näitä allokoidaan, niin siellä on kahta muistialuetta, mitä nyt ei tarvitse tietysti missään käytännön tilanteessa tietää, mutta on erikseen sitä muistia, mikä on siellä aliohmien lokaalissa alueessa kutsupinossa, ja sitten on erikseen semmoinen heap, kekomuistialue, ja nämä kaikki nyillä tehtävät varataan sitä kekomuistialueesta. Tämä tieto nyt ei ole niin vakavaa nykyisin, ennen C-aikana sillä oli isokin merkitys. No niin, se eka varattiin sieltä. Ja sitten mitä tapahtuu sille mun S1:lle, niin nyt sinne S1:een sijoitetaan viite, sinne, mistä sitä muistia saatiin varattua tälle ekalle. Eli se näyttää aika viattomalta, kun te kirjoitatte, että S1 on eka, mutta oikeasti siinä tapahtuu aika paljon siinä aikana, että jonnekin kohti luodaan semmoinen sisältö, missä on ne merkit EKA ja tieto siitä vielä, että se on 3 merkkiä pitkäkin, sekin tieto siellä on yhdessä kohdassa. Ja sitten kun se on saatu varattua se tila, niin sieltä tulee palautuksena meille, että tuonne se varattiin ja me sijoitetaan se sinne meidän S1, että tuolla se on se meidän saama merkkijono. Ja nytten teknisesti siellä sisällä se melkein tapahtuu tällä tavalla, että jos tuo varattiin 8010 muistipaikasta tuo, niin silloin me tuohon S1 sijoitetaan se 8010. Eli se tietyssä mielessä on luku vaan tuolla S1, siellä ei ole mitään merkkijonoa, vaan se on tieto, että missä se asustaa. Onneksi meidän ei tarvitse ikinä puhua näillä 8010 ja muulla, vaan me puhutaan niistä, eikä näistä sataasista, vaan me puhutaan sillä nimellä. Ja nyt kun sillä on se tyyppi, niin silloin kun me viitataan S1, niin me tiedetään, kun me on esitelty sen muuttuja, niin me tiedetään, että ahaa, se on string-tyyppinen muuttuja. Silloin se tarkoittaa, että sen sisältö ei asukaan tuolla, vaan se sisältö asustaa siellä, minne tuo viittaa. Ja nämä tehtiin ennen konekielellä käsiin kaikki nämä asiat. Nykyisin siitä on lähinnä hyötyä, että ymmärtää, mitä se tapahtuu. No sitten tässä on kiusan vuoksi tämä toinen S2 tehty sillä tavalla. Tämäkin voitaisiin kirjoittaa, että S2 on eka, mutta se hävittäisi tästä tämän mielenkiintoisen ilmiön. Silloin se kääntäjä saattaisi olla niin ovella, että se huomaa, että hahaa, mä oon jo kerran tehnytkin. Eli ilman nyytä tuossa meille saattaisi käydä näin niin, että se kääntäjä huomaa, että hahaa, mä oon kerran tehnyt eka, minkä takia mä tekisin uuden, laitetaan tuokin viittaamaan samaan paikkaan. Ja minkä takia se uskaltaisi tehdä tuolla tavalla? Minkä takia se uskaltaisi mulle sitten, kun mä haluan yhden muuttuja ja haluan toisen muuttuja, niin minkä takia se uskaltaisi laittaa, että ne molemmat viittaa samaan paikkaan? Miksi? Mikä on todennäköisyys osua aika likelle? Eli stringiä ei voi muuttaa, niin se kääntäjä voi ihan huoletta laittaa kaksi osoittamaan samaan paikkaan, koska ei tätä voi enää muuttaa, niin sen jälkeen mä voin olla varma, että molempien kantilta siinä lukee nyt ja ikuisesti se eka. Mutta silloin mä menettäisin tässä se asia, mitä mä haluan demonstroida, ja sen takia mä sanonkin tässä toisessa kohti, että mä haluan luoda uuden merkkijonon eka. Tällä mä pakotan sen tekemään ihan uuden merkkijonon eka jonnekin toiseen kohtaan. Ja sitten nyt tämä new tekee se uuden eka jonnekin kohtaan. Tässä leikissä näköjään on tehnyt sen paikkaan 8040, ja sitten se new palauttaa tiedon, että hahaa, tohonpa loin sulle sen sisällön, ja alustin sen valmiiksi sulla tekstillä eka, ja sitten se palauttaa mulle sen 8040, ja mä sijoitan sen sitten siihen S2, niin kuin meillä lukee siinä rivissä, että S2 on new, ja niin edespäin, niin silloin S2 sijoitetaan tuo, ja silloin S2 viittaa tekstiin, missä on eka. No sitten se tarina jatkuu siinä sillä tavalla, että sitten me ruvetaankin jo vertailemaan niitä. Ja tämä tulosta aliohjelma tässä nyt on vaan tämmöinen, että sinne viedään yksi boolean parametrina, ja se tulostaa meille, että joko on samanlaiset tai erilaiset, että me saataisiin tämä ohjelma, tulostamaan, että oliko meillä nämä jutut samoja vai ei, niin ei tule niin paljon ifejä tähän itse koodiin, koska me ollaan kiinnostuneita vaan siitä, että onko nämä nyt samat vai ei. Niin tuo aliohjelma on siinä sen takia. No niin, ajetaan tämä debuggerille ja katsotaan, mitä debuggeri näyttää tästä samalla, kun tuossa selostetaan. Eli stepataan tuo vaikka overista, niin nähdään, että nyt meille tuli muuttuja S1, ja tuo ID on 19 tuolla, niin tuo on se meidän 8040 siinä mun kuvassa. Eli nyt se S1 varattiin sinne 19 muistipaikkaan. Mutta se voi olla mikä tahansa muukin. Todennäköisesti toisella ajokerralla se olisi joku toinen. Sen takia ei se yrittänyt laittaa näitä numeroita sinne, koska se ei kuitenkaan olisi niin kuin joka ajokerralla sama, vaan se riippuu ihan tilanteesta. Sitten ajetaan tuo seuraava rivi. Ja S2, no se allokoitiin näköjään sitten se, mihin se S2 viittaa, niin paikasta 23. Eli nyt tietyssä mielessä sen S2 arvo on 23, mutta sitten kun mä kysyn, että mitä sillä S2 on, niin me mennään sieltä paikasta 23 kuikuilemaan, ja sieltä löytyy tuo teksti eka. Eli sitä esittää tuo debuggeri, mitä me tässä kuvassa esitetään näin, että nyt me tässä kuvassa meidän S2 viittaa 8040, ja se on nyt se 23 tuossa debuggeriajossa tällä kertaa. No sitten mä haluan kysyä, että onko S1 sama kuin S2. Eli tässä kohti mä kysyn, että onko S1 sama kuin S2. Mähän voin debuggerissa maalatakin tämän. Ja minkä takia se ei... Debuggerent. Minkä takia se ei muuten näytä sitä? No, lisätään se Wotsiin, kerta se ei suostu tuossa näyttämään sitä jostakin syystä. Minne Wotsit meni? Wotsit meni tuonne. Eli se sanoo meille, että S1, onko se sama kuin S2, niin on false. Mä siirrän tämän expressionin vaikka tähän outlinein kohdalle, niin mä näen yhtä aikaa nämä variables ja näen yhtä aikaa tuolta, että nyt se ei suostu mulle käynnistymään tuo piirto. Tuolta näen, että S1 on eka, S2 on eka, mutta kun mä kysyn, että onko ne samat, niin se tuossa sitten väittää itsepäin sitten kuitenkin, että ne ei ole samat. Ja mitä varten se sillä tavalla väittää, että ne ei ole samat? Mikä se nyt mättää? Näkeehän tuosta Erkkikin, että ne on samat. Sano se oliosnaan, kunhan oli joku muu, niin sitten oikein. Joo. Eli... Nythän se kysymys on suoraan tältä kuvasta. Mä kysyn, että onko S1 sama kuin S2, niin mähän kysyn tuota. Onko tuo sama kuin tuo? Ja vastaus on, että ei ole. Ja tämä on se, mikä teidän pitää muistaa nyt koko loppukurssi. C-sharpissa tässä kohti oli tehty semmoinen poikkeus siihen käsittelyyn, että C-sharpissa, jos oli string-tyyppinen vekotin ja kysyttiin, onko ne samat, niin se ei verrannut näitä. vaan se vertaisikin niitä sisältöjä. Javassa semmoista poikkeusta ei ole tehty. Mä en ole ihan varma, onko se C-Sharpissa tehty hyvin vai ei. Se on aloittelevan ohjelman kannalta näppärää, koska merkkijunoja vertaillaan hirveän usein keskenään, niin se on ihan näppärää, että me voidaan verrata niitä ihmettelemättä, että onko meillä viitteitä vai ei. Sitten siellä on erikseen olemassa C-Sharpissa semmoinen kuin reference equals, millä voidaan verrata, että onko ne viitteet samat. Jos te haluatte tietää, että onko ne sisällöt samat, niin silloin te kysytte sen sillä, että sanotaan sille oliolle S1, että hei, sä oot tossa, entäs tuo, ootteko te keskenään samanlaisia? Ja sitten ne rupeaa keskenään ne oliot, mihin me viitattiin, niin keskustelemaan, että ollaanko me samanlaisia vai ei. Eli tällä annetaan se vertailuvastuu sinne oliolle itsellensä, ja jos tuo lisätään sinne WOTSiin vaikka, niin silloin se näyttää meille true. Ja nyt se meidän tulosta aliohjelma, koska tuo on true, niin se tulostaa meille, että on samanlaisia. Tässä piileskelee nyt hirvittävän iso osa tämän kurssiasioista. Sitten pitkälle on tämän niin kuin, vaan soveltamista. Eli tämä kuva opetelkaa niin kuin unissannekin ajattelemaan, että kun sanotte tämmöisiä asioita, niin te saatte tietyssä mielessä tämmöisen kuvan. Ja piirrelkää vaikka niitä kuvia aina itselle tarvittaessa. Kysykää tähän liittyen ihan mitä tahansa. Tämä on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että jatkossa ymmärtää noita. Sitten mä oon varannut yhden muuttuja, I1, sanonut siitä 11. Sitten mä oon varannut toisen muuttuja, I2. Ja nyt kun me ajetaan tuohon kohtaan tuo asti, niin mitä tapahtuu? Ne ei näy ne muuttuja tässä, mutta tietyssä mielessä ne on jo ne muistipaikat olemassa siellä. Se on vain sitä sijoitusta vaille, että se kääntäjä varaa niitä muistipaikkoja todennäköisesti vähän niin kuin etukäteen, mutta tämä debukkeri näyttää niitä vasta sitten, kun tuo muuttuja on tuossa tehty. Eli nyt meillä on muuttuja I1, jossa on 11. Ja tässä kohti, kun mulla lukee, että I2 on joku ihmeellinen lauseke, se on ihan yksilöllisesti kuinka monimutkaisen lausekkeen mä tuohon kirjoittaisin sini jotakin plus kosiini jotakin plus kaksikantainen logaritmi tämmöisestä ja se toiseen ja niin edespäin. Niin oli siinä minkälainen lauseke tahansa, niin se lausekkeen arvo lasketaan nytten. Ja siitä tulee ihan selkeä luku. Ja tässä tapauksessa luku on 11, mäkin osaan laskea. Ja kun se sijoitetaan I2, niin I2:ssäkin on 11. Ja näkyy meidän kuvassa sillä tavalla, että nuo on 11 ja 11. Ja kun me kysytään, että onko I2 sama kuin I1 nytten tuon jälkeen, niin tokihan ne on samat. At watch. Noin, eli I2 on sama kuin I1, koska me verrataan niitä muistipaikkojen sisältöä, eli se muistipaikka I1 asustaa nytten tässä, I2 asustaa tuossa, eli noissa osoitteissa, ja samalla tavalla täällä, kun mä vertasin, että onko S1 sama kuin S2, niin mä vertasin näitä muistipaikkojen sisältöjä. Se muistipaikan arvona vaan oli se viite sinne toiseen paikkaan. Ja sen takia ne muistipaikkojen sisältöjen vertaaminen ei olioiden tapauksessa kerro meille, että onko ne samoja. No sitten vielä, että elämä olisi kurjempaa, niin mä olen luonut täällä kaksi integer-oliota. Tämä isolla kirjoitettu integer on Javassa semmoinen kääreluokka, koska Java on silleen huonompi minusta kuin C-sharppi, että Javan tietorakenteisiin ei voi tallettaa näitä inttejä ja dopleja. Sinne voi tallettaa vaan olioita. Ja sen takia kaikille näille perustietotyympeille on tehty tämmöinen kääreluokka, joka intille on integer-niminen kääreluokka, joka on semmoinen olio, mikä ei tee mitään muuta kuin tässä tapauksessa tallettaa lukua 3. Eli nyt kun mä sanon new integer 3, niin se tarkoittaa täällä sitä, että koska tämä oli olioviite, niin sille varattiin tilaa sen verran, kun olioviite tarvitsee. Mä sanon new integer 3, niin silloin se new menee ja kipittää ja etsii sieltä muistissa vapaan tilaa, mihinkä hän saisi tämmöisen integer-olion laitettua. Ja sitten sille on sanottu suluissa, että 3, että sitten kun se on sen tilan varannut, niin sitten se vielä alustaa sen saamansa tilan 3:lla. Ja sitten se palauttaa sen new innoissaan, että tuosta sain sulle muistiin varattua. Muistakaa ohjelmointi ykkössä se Paavo Ny oli meillä, joka varaili sitä muistia aina ja sanoo, mistä se sai sitä muistia. Niin nyt se sanoo, että 8070 mä sain sitä ja tuo laitetaan osoittaan tuonne. Sitten varataan toinen samanlainen integer oli jo 3 ja se laitetaan osoittaan tonne. Ja nyt luonnollisesti, kun mä kysyn, että onko I1 sama kuin I2, niin eihän nämä ole samoja. Eli nyt nämä on ihan samanlaisia viitteitä kuin nuo stringitkin, eli nuo ei ole samoja. Kipitetäänpäs muuten sinne asti ensiksi ajelemaan tämä. Oho, ei ole sinne tulostaan tarvinnut mennä, mutta päästäänhän me sitä pois. Varataan ne I1 ja I2, ja nyt kun meillä on kysymys, että onko I1 sama kuin, integer oli jo 1 sama kuin integer oli jo 2, niin vastaushan on, että ei ole, koska integer oli jo 1 asustaa meillä jossakin, missähän se asustaa tässä. Se asustaa 28 paikassa ja tuo toinen asustaa 27 paikassa. Huomaatte muuten, että noissa varauksissa ei ole välttämättä mitään järkeä, että miten ne sieltä hyppelee ne numerot. Mutta sitten sattumoisin sen sisältönä sillä integer oli, jossa sattuu olemaan 3, ja täällä toisessa sattuu olemaan 3. Mutta sitähän mä en kysynyt tässä vertailussa. Mä kysyin, että onko se muistipaikkojen sisältö sama. Tässä kuvassa 28, onko 27, ja mulla se 8070, onko sama kuin toinen. Jos mä kysyn sieltä, että niille olijoille annan sen, eli annan tälle olijolle, että hei, vertaa sinä ittees tuohon olioon, niin nyt nämä oliot keskustelee keskenään ja katsoo, että hei, mulla on 3, hei, mullakin on 3, ja sitten ne oliot, kun se on vertailu keskenään, niin sitten tuo integer-olio kertoo mulle vastauksen siihen tehtävään, mitä mä pyysin, että ootteko samoja, niin se kertoo mulle, että ollaan samoja, ja sen takia tästä se palauttaa, että ne on true. Toki mä voisin tämmöisen integer-olion kohdalla pyytää siltä int value, mikä palauttaa ihan rehellisen 3. Ja sitä ihan rehellistä 3, jos mä vertaan toiseen ihan rehelliseen 3, niin ne on samoja. Tähän asti kysyttävää. Sitten meillä on kuva tämän näköinen. Nuo osoittaa tuonne. No sitten jatketaanpa steppailua. Ja sitten mä teen sijoituksen S2 on S1. Niin mitä silloin tapahtuu? Niin silloin tapahtuu tämmöinen, että S2, mitä se on, hetkinen, kumminpäin se oli, S2 ja S1, S1 on 8010, niin meille tapahtuu, että tänne kirjoitetaan kanssa 8010. Eli tämäkin on 8010. Eli tarkoittaa loogisesti sitä, että myös S2 viittaa tuonne samaan paikkaan. Mikä tarkoittaa samalla sitä, että kukaan ei enää muista viitata tuonne S1, eli tätä viitettä ei ole enää olemassa, siis entiseen sinne menee S2 viittasi. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että tämä raukka täällä nyt jäi kokonaan ilman viittailua, ja sitten se kuolee sinne yksinäisyyteen, eli tarkoittaa, että Javan Garbage Collection joskus huomaa, että täällä on tyyppejä, joihin kukaan viittaa, niin otetaan ne pois. Se ei välttämättä tule se garbage collection roskien keruu heti samalla hetkellä tähän, vaan sitten joskus myöhemmin. Mutta jossakin vaiheessa se huomaa, että tuo poistetaan sieltä. Ja tämä on valtavan hieno juttu verrattuna C++ kautta C-maailmaan, missä suurin osa C-ohjelmia valitettavasti on semmoisia, että ihmiset varaa muistia, mutta kun sitä ei automaattisesti huolehita, niin ne ei muista vapauttaa sitä muistia. Ja siksi ne C-ohjelmat on semmoisia, että kun annatte niitä olla käynnissä, niin kohta ne on syönyt kaiken muistin teidän koneesta, ja sitten ihmetellään, että miksi se kone on näin nahkea ja hias. Iso osa niistä Windowsin ongelmista, mitä teillä joka päivä on, niin johtuu siitä, että se on kirjoitettu se pohja C:llä, ja siellä on tyritty sen muistinhallinnassa ihan ohjelmoijien huonoutta. Ja sen takia tämmöinen automaattinen muistinhallintakieli on merkittävästi parempi, oli se nyt Java tai C#, kunhan siinä on se automaattinen muistinhallinta, kun nämä, missä ihminen joutuu sitä vastaamaan, koska semmoista ihmistä ei olekaan, että se pystyisi tekemään sen virheettömästi niin kuin enemmässä kuin 2 rivissä koodia. Joo, eli sitten se kuva on tuon näköinen ja tuo on tuolla ilman viitettä, ja sitten se muuttuu roskaksi ja garbage collection hoitaa sen pois sieltä. Siinä viitteistä. Onko viitteistä kysyttävää?
Voiko se aina hoitaa sitä equals?
Vertailu. Voiko aina verrata sen samuuden equals, niin riippuu siitä, mitä se olio osaa. Eli se on temppu, mitä sille oliolle on annettu. Jos te teette itse olion, niin kuin me tehdään kohta, eikä kirjoita sitä equals, niin silloin se oletuksena vastaa, että onko ne viitteet samat. Eli se ei sitä sisältövertailua tee automaattisesti. Se on sen olion tekijän tehtävä. Katsotaan tuossa meidän tulevassa esimerkissä. Mutta jos ne on hyviä olioita, niin meidän pitäisi luottaa siihen, että se equals antaa sitä. oikein. Null-viite on sitä varten, että mä voidaan lopettaa viittaaminen johonkin kohti. Eli jos mä sijoittaisin null johonkin, niin silloin mä en viittaa sinne ja sillä mä saan niin kuin pakotettua jonkun muuttumaan roskaksi. Ja tavallaan sillä annan mahdollisuuden siihen, että roskien keruu voisi sieltä ottaa pois. Sitten nuo jutut meillä oli eilen tuolla. Sitten se graafinen ohma, mä hyppään sitä aluksi ohite, koska mä haluan tämän oliojutun, minkä mä eilen en ihan ehtinyt mennä, niin käydä tässä nyt varmasti tänään läpi. Eli eilen tehtiin semmoinen idea, että jos meidän pitäisi vaikka kellonaikoja käsitellä, niin otetaanpa muuttuja H, mihin merkataan tunnit, ja muuttuja M, mihin merkataan minuutit. Eli tämä on kohta, miksi olioita tarvitaan. No, jos mä tarvitsen monta kelloaikaa, niin mikä tällä tekniikalla on se ratkaisu? Niin ehkä yksi äkkiä mieleen tuleva ratkaisu voisi olla se, että annetaan te muuttuja nimeksi niin kuin tunnit 1 ja minuutit 1, tunnit 2 ja minuutit 2. Ja hissukseen tässä rupeaa tulemaan vähän sotku tästä ohjelmasta. Toki me tällä tavalla saadaan tämä tehtyä, ja nyt tämän tulosta aliohjelman ansiosta me saadaan tulostettua nytten tuo, ettei tarvitse hirveästi kirjoittaa koodia, että saadaan tulostettua nämä meidän kaikki ajat. Mutta sitten jos näitä aikoja piti muuttaa, niin mehän ei pystytty tekemään enää Javassa sitä aliohjelmaa, mikä muutti tätä. Me yritettiin sitä, mutta koska ne parametrit, mitkä sinne vietiin, ne oli se aliohjelman lokaaleja kopioita näistä, niin niiden muuttaminen ei vaikuttanut pääohjelmaan ja Javassa meidän kyvyt loppu siihen. Eli se viimeistään on niin kuin syy, että miksi Javassa on pakko ruveta tekemään olioita, että jos mulla on yhteenkuuluvia asioita enempi kuin yksi kappale, niin silloin on Javassa melkein lähettävä tekemään olio siitä. Pythonissa tai muissa kielissä voi tehdä funktioita, mitkä palauttaa niin kuin monia arvoja, että niissä voidaan jatkaa aika pitkällekin ilman, että olisi pakko olla olioita. Lähdetään tekemään meidän ensimmäistä oliomerkkiä tänne. Olioesimerkkiä nyt tänne lopetetaan tuo äskeinen ajo. Mennään sinne Java-perspektiiviin, luodaan tänne SRC alle nytten uusi pakkake ja annan samanlaisen pakkakeen nimen kuin tuossa äskenkin. Uusi pakkake ja sen pakkakeen nimi olkoon oliot ja sitten aikaa ja sitten ensimmäinen olio sieltä on se pakkakeen nimi, niin on sama kuin tuossa esimerkissä ja nyt mä teen tämän alle sen uuden Java-luokan. Ja se uuden Java-luokan nimi on sitten yksinkertaisesti vaan aika. Aika ja nyt kun mä sen copypasteen tosta, niin mä en tarvitse niitä pääohjelmia. Siinä ei ollut onneksi yhtään virhettä. Hetkinen, missä sen pääohjelma on? Olipas huono pääohjelma. Mitäs mulla olisi ne pääohjelmaa ollenkaan? Lähdetään tästä sitten liikenteeseen, eli tehdään sen vielä toinen luokka. Tehdään sinne toinen luokka kaveriksi. Mä näköjään muutin innoissani vähän erilaisessa kuin muistelin. Eli tehdään sinne nyt sitten suunnittelun kannalta, että miten me haluttaisiin nyt ruveta käyttämään niitä olioita, mitä meillä tuolle ajalle on, mitä mulla ei vielä oikeastaan olisi olemassa. Eli tehdään vielä sinne aika testiniminen luokka, jonka sisältö on tämä, ja käydään tämä nyt ekaksi läpi. Eli mä toivoisin, että mä saisin aikaan semmoisen systeemin, että mulla olisi, mä tyhjennän ton aikaluokan tuolta kokonaan nytten, että tyydytään siihen, että mulla ei ole yhtään mitään vielä siellä, niin mä joudun sen varmasti käymään läpi tarkasti. Eli esitetään toive, että mulla olisi olemassa tämmöinen luokka-aika, joka pystyisi pitämään sekä minuutit että tunnit ylhäällä. Tämä on niin kuin simppeli esimerkki, mutta kukaan ei ole oikein mulle keksinyt semmoista hyvää olioesimerkkiä, mikä osoittaisi olioiden hyödyt, mikä olisi niin kuin lyhkänen. Eli oikeasti ne olioiden kunnon hyötyesimerkit tulee vasta sitten, kun tämä rupeaa tämä ongelman koko kasvamaan, niin siksi tämä on vähän lapsellisen oloinen esimerkki, mutta Javassa se on tämäkin pakko tehdä, koska muuten mä en saa tätä kulkemaan tätä tunteja ja minuuttia yhdessä. Eli mä toivon, että mulla olisi semmoinen luokka-aika, mistä mä voisin luoda sitten uuden olion, millä mä sanoisin, että se tallettaa tiedon, että kello on 12.15. Ja nyt mä toivon, että tuo aika olisi semmoinen, että kun mä luonto uuden ajan, niin se nyy varaa mulle sitä muistia jostakin. Ja sitten kun se nyy varaa sitä muistia mulle jostakin, niin sen jälkeen se sitten älyää sanoa sille oliolle itsellänsä, että et viitis laittaa sinne sun tietoihin sitten tuota 12 ja 15. Eli sitten tuo meidän olio olisi ton näköinen. Sitten se nyy on tehnyt hommansa. Ja sitten se nyy palauttaa meille, niin kuin äsken opetettiin viitteen, että tuolla se otus on, ja me sijoitetaan se tuohon meidän muuttuja A1. Eli tuo A1 ei sisällä 12.15, vaan se A1 sisältää sen viitteen, missä ikinä se nyt sattuu asustaankin tuo meidän tuleva olio. Sitten nytten luokan ja olioero on siinä, että luokka on piparkakkumalli sille, että mä saan tämmöisiä samankaltaisia tehtyjä paljon. Eli jos mä haluan toisen ajan tehdä, niin totta kai se toinen aikakin on semmoinen, missä on tunnit ja minuutit. Eli se luokka kuvastaa sen, että aika on semmoinen, missä on tunnit ja minuutit. Ja olio on sitten semmoinen tietty vekotin, jolla on tietyt arvot niissä. Eli tässä tapauksessa tämä eka olio viittaa semmoiseen, missä ne arvot on 12-15 ja toinen viittaa tuommoiseen, missä on 13-16. No sen jälkeen mä toivoisin siis, että mulla olisi olemassa tapaa luoda niitä olioita. Sitten mä toivoisin, että mä saisin tehtyä sen, mitä mä en saanut tehtyä enää sillä tunnit minuutit jutulla, niin mä voisin sanoa tuolle aika yksi oliolle, että hei, et viittis lisätä ittees 55 minuuttia. Ja sit se aika oli jo siinä, osaisi tehdä se itsellensä se homman. Ja nyt kun mä tulohtasin se aika ykkösen, niin se ei olisikaan enää 12.15, vaan se olisi 13.10. Ja samaa tietysti nuo muut ajat. Noin. Sitten mitä toivotaan siltä oliolta olisi se, että mä en voi sanoa sille, että sun tunnit on 5. Koska yksi olion tärkeä ominaisuus on kapselointi, eli se saa ne omat sisäiset arvonsa, ja sen jälkeen kukaan toinen ei pääse ilman se olion mukaan lupaa muuttamaan niitä millään tavalla. Eli me halutaan, että näin ei voisi missään tapauksessa tehdä. Se on meidän yksi toive. No, katsotaan, miten meille nyt kävi tässä. Eli jotta mä voin sanoa nyy aika, niin ehdottomasti mulla pitää olla silloin olemassa julkinen luokka nimeltä aika. Mutta nyt se ei ole kauhean ylpeä minusta. Empty block suppi, dokumentit ei ole tehty. Tuleeko se sitten ylpeäksi minusta? Tulee tosi ylpeäksi. Mutta sitten se rupeaa uikuttamaan mulla täällä. Eli se rupeaa uikuttamaan mulle täällä käyttöpuolella, että joo, kyllä sulla on aikaniminen luokka, mutta ei sulla ole semmoista konstruktoria. Eli nyt meille tulee inhottavasti niitä termejä, mitkä on pakko osata ulkoa. Eli yksi tärkeä termi, mikä meidän pitää osata ulkoa, on konstruktori, muodostaja. Eli sen tehtävä on sen jälkeen, kun se nyy on varannut sitä muistia. Eli tämä nyyhän alkoi sillä, että koska tämä on aikatyyppinen, niin me tullaan tietämään siitä, että se on aikatyyppinen, niin me tullaan tietämään siitä, että se tulee tarvitsemaan tunneille ja minuutille tilaa. Ja sen jälkeen sen muodostajan tehtävä on laittaa tänne sisälle ne, mitä pyydetään laittamaan. Eli ensiksi, että täällä toimisi yhtään, niin mun pitäisi tehdä sinne nytten muodostaja, kun se semmoisesta uikuttaa, ja miten se muodostaja tehdään, niin me tehdään tänne muodostaja, ja muodostaja tehdään sillä tavalla, että se on julkinen metodi, jolla ei ole tyyppiä, joka on saman niminen kuin tämä meidän luokka on. Ja nyt kun me tehdään tässä tätä muodostajaa, niin tämä muodostaja on semmoinen, mille viedään 2 parametria, tunnit ja minuutit. Eli silloin mä tekisin tästäkin semmoisen, että int tunnit, pilkku int minuutit. Ja toki dokumentoisin tämän samalla, taas se uikuttaa tuosta käyttämättömästä lohkosta ja sitten koko dokumentaatio meni niin, että alkusulku ja 2 tähteä ja enteri, ja sitten mä sanon tässä, että alustetaan aika, ja en mä tiedä, onko järkeä sanoa tunnit minuutit, mutta niinpä sanoin nytte. Ja nyt se uikuttaa mulle tietysti, että siinähän on H, mutta sä et ikinä sitä H:ta käyttänyt, aika pöljä, kun tuot semmoisen parametrin. No, nyt se tulee tyytyväiseksi se kääntäjä tuolta osilta. No sit se uikuttaa multa, että hei, eihän sulla ole mitään lisännimistä aliohmaa täällä. Ja voinhan mä senkin sinne tehdä, eli oottamaan. Eli lisänniminen metodi, mä sanon sitä metodiksi nyt, koska siitä tulee puuttumaan se statiiksana. Lisänniminen metodi on julkinen metodi, mikä ei palauta yhtään mitään. Sen nimi on lisää, sille tuodaan parametrina se lisättävät minuutit. Ja sitten taas se uikuttaa, että sille ei ole mitään sisältöä. Ja dokumentoidaan sekin, eli lisätään aikaan lisättävät minuutit, paljonko lisätään, noin. Ja nyt se on muuten ihan tyytyväinen, mutta on käyttämättömiä parametreja täällä. Ja nyt se rupeaa olla aika onnellinen minun kanssa. No toki mä, jos sä nyt ajan tämän, niin tämä ei välttämättä mitään kauhean älykästä tee, kun mä en jostain mitään hirveän hienoa tehnyt. Eli nyt se vaan tulostelee tänne tämmöisiä aika ja mia on hirveän hässäkkä. Eli oletuksena, kun mä en ole sinne mitään tehnyt, niin kun mä käsken se olion tulostaa itsensä, niin se tulostaakin se olion sijainnin muistissa. Ehkä tuo sitä tarkoittaa tuo 1A93A7 niin edespäin, että se on ihan se fyysinen osoite, mihin se on sattunut syntymään se olio. No, meidän pitäisi tähän olioon saada jotakin toimintaa, eli nyt tämä H ja M, mitä mä tässä luontivaiheessa toin parametriksi, niin meidän pitäisi ne jemmata jonnekin. Ja sitä varten tehdään tänne olioon toinen jutska, eli sanotaan, että meillä on yksityisiä, ja ette saa mua vakitettua millään tilanteesta, milloin nuo attribuutit pitäisi olla muuta kuin protected tai private. Eli tehdään yksityisiä muuttujia tänne, joita nimitetään attribuuteiksi. Eli yksityinen muuttuja H ja yksityinen muuttuja int M. Ja jatkossa näitä sanotaan attribuutti. Ja tämä oli muodostaja constructor, koska sillä on sama nimi kuin tuolla luokalla, eikä se palauta mitään, niin ne on muodostajia. Eli niitä kutsutaan silloin, kun sitä nyytä käytetään. Tunnit ja minuutit on attribuutteja. Ja nyt sitten, kun me on käsketty alustaa itsemme, niin tehdään täällä sillä tavalla, että sanotaan, että tunnit on tunnit. No, se ei ole kovin ylpeä tästä suorituksesta, minkä mä tein, koska eihän tässä ole mitään järkeä, koska HH, niin tässähän sanotaan, että tähän H:hon sijoitetaan tuo H. En mä siihen halua sitä sijoittaa, vaan mä haluan sen olion ikiomaan H:hon sijoittaa jotakin. Ja se sanotaan tässä kielessä, niin kuin C-sharpissakin, että olihan se C-sharpissa this. Joo, kun se joissakin kielissä on self. Niin sanotaan, että tämän olion omaan H:hon sijoitetaan se, mikä tuolla tuli parametrina. Tämän olion omaan M:ään sijoitetaan se, mikä tuli tuolta parametrina. Noin. Ja nyt meillä on se muodostaja tehty siinä. No sitten jätetään tuo lisää hetkeksi pois siitä. Tämä pääohjelma meillä on nyt ihan virheetön, mutta ei se ajaminen ole muuttunut sitä miksikään. Ongelmana on, että miksei se toimi, niin se johtuu siitä, että tuossa kun mä sanoin, että tämä olio tulostetaan, niin oikeasti se tarkoittaa sitä, että Javassa on tämmöinen sisäinen kikka, että jos mä pistän printl:lle jotakin parametrina, niin sinne pitäisi vielä parametrina oikeastaan stringejä, näköjään objektikin käy. Jos mä vien sinne parametrina objektiin, niin se tulostaminen tehdään sillä tavalla, että kutsutaan sen objektin to string-metodia. Ja nyt Javassa kaikki luokat periytyy object-nimisestä luokasta. Ja object-nimisessä luokassa tämä to string on tehty valmiiksi. Ja se on tehty sillä tavalla, että se tulostaa sen olion näköjään jollakin tavalla sen vähän luokan nimeä ja sitten sen sijainnimen se sattuu menemään. Ja se nyt ei ole meidän kannalta kovin kivaa tulostus. Eli se tarkoittaa oikeastaan sitä, että jos me halutaan sitä toimimaan kunnolla, niin olisi parasta tehdä tänne nyt metodi toString. Eli tehdäänpäs vielä semmoinen public stringin palauttava metodi, to string, jolla ei tule yhtään parametreja, ja sitten mistä sen taas ei ole ylpeä mun suorituksesta. Joo, kun se palauttaa jotakin, niin totta kai sen pitää palauttaa jotakin. Tehdään nyt aluksi vaikka, että se palauttaa kissa, että saadaan tämä ajettua. Ja nyt se ei vieläkään ole ylpeä mun suorituksesta. Se sanoo, että täältä puuttuu override. Ja mitä tuo override tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että kun mä oon tekemässä tätä aikaluokkaa, niin se perii kaikki ominaisuudet, mitä on object-luokalla. Vaikka mä en sitä erikseen millään tavalla sano, se on Javassa sisäänrakennettu. Ja object-luokassa on valmiina tehty tuo string. Jos mä haluan tehdä uuden version tuosta stringistä, niin mun pitää sanoa tänne sitten, että mä overridaan sen stringin toteutuksen, mikä on sillä kantaluokassa. Ja nyt jos mä ajan tämän, niin nyt se tulostaa sitten 3 kertaa kissa tietysti, koska nytten tuossa kutsutaan sitä tuosta stringiä, tässä kutsutaan tuosta stringiä, vaikka mä erikseen sanoo, eli se javaa automaattisesti, vaikka te ette sano tuosta string, niin silloin kun sitä tarvitaan sitä stringiä, niin se käy kutsumassa se olion tuosta stringiä. Eli nyt, että se tulostaisi mielekkäästi, niin mun pitäisi vielä se tuosta string saada muutettua semmoiseksi, että se tulostaa niin kuin pitäisi, ja saahan mä sitä alkeellisen version tällä tavalla, että mä palautan H ja kaksospiste ja M, niin nythän se näyttää jo aika hyvältä se tulostus, paitsi jos täällä joku kelloaika sattuisi olemaan vaikkapa 05, niin nyt se ei ehkä ole kaikista selkeintä, että paljon se kello nyt on, jos se on 14.2.5, niin onko se nyt sitten 50 vai 5 minuuttia, että ehkä vielä pikkasen pitäisi hioa meidän tulostusta tuossa, olkoon se vaikka string.format, ja sanotaan, että formaattina meillä on prosentti D, sitten tulostetaan kaksospiste, sitten tulostetaan taas, miksi tekee isoja kirjaimia, kuka kävi pistään caps lockin päälle mulle, tulostetaan niin kuin ensiksi kokonaisluku, eli prosentti D tarkoittaa kokonaislukua, sitten tulostetaan kaksospiste, sitten tulostetaan tuo, ja sitten sanotaan tuossa, että niihin prosenttien ensimmäisen tilalle tulee H, toisen tilalle tulee M. Ja tuostahan puuttuu lainausmerkki, että naksahti, ja tuolta puuttuu puolipiste. Miten tämä on hienoa, kun se olisi ennen sillä Pascal-käänteellä 15 minuuttia, kun mä olisin tuosta lähtenyt yrittämään, kun se sitä jäi raksuttamaan, sitten se sanoi mulle, että puolipiste puuttuu. Mutta ei se mitään, mun proffalla oli se, että kun se ne reikäkorteille teki niitä ja ne vietiin autolla sitten seuraavaksi päiväksi jonnekin ajettavaksi, niin sieltä tuli seuraavana päivänä tieto, että hei, sulta puuttuu puolipiste sieltä yhdestä kortista. Että kyllä mä olin ihan onnellisessa asemassa verrattuna siihen. Mutta teillä tämä on vielä helpompaa, ja osaksi liian helpon takia ei tule tarpeeksi ajateltua. No, ei tämä tilanne parantanut paljon, mutta onneksi tämä formaatin ansiosta, missä kuppasivat Javassa tolkuttoman kauan ennen kuin lisäsivät sen siihen, siihen asti Javassa oli niin kuin tulostaminen aivan käsittämätön homma, että miten mä saan sitä muotoiltua sitä tulostamista. Vitsi sanoi, että C:ssä tämmöinen pikkuinen tulostus oli niin kuin muutama merkki, C++ se oli rivi tai kaksi, että sai tulostettua 2 kokonaislukua halutussa muodossa, ja Javassa se oli sitten 10 riviä, ja se piti ihan paikkansa. No, sitten ne onneksi matki C:stä tämän formaattityylin, eli nyt mä voin sanoa täällä, että tulostetaan tuo 2 numeron lootaan, tuo 2 numeron lootaan, ja nyt se tuloste näyttää sitten tuolta. No, se näyttää vähänkin vielä alastomalta, eli sanotaan siihen, että siihen 2 merkin lootaan, niin jos ei se tule täyteen itsekseen se 2 merkin loota, niin laitetaan sinne 0 vielä eteen. Eli nyt se tulostus on nätin näköinen. Ja tämä on C:stä matkittu tämä formatointimuoto tässä. No niin, nyt mulla on tämä tulostus kunnossa. Oikeasti sen ei kuulu tuossa tulosta 12.15, vaan se kuuluu tuossa tulostaa. Kun mä lisäsin sinne 55, niin senhän pitäisi tulostaa 13.10. Mutta kun mun lisäaliohma ei tee yhtään mitään, niin tietysti sille ei mitään tee, eli nyt, että mä saan tuon toimimaan, niin laitetaan siihen, että yhteensä minuutit on mun omat tunnit kerrottuna 60 plus sitten mun omat minuutit plus sitten nuo lisättävät minuutit. Noin. Nyt mulla on ne kasassa siinä se, että paljonko on yhteensä tämän lisäyksen jälkeen se kelloaika minuutteina. Siitä muuten tuli mieleen, että eilen puhuin ihan pötyä, että korvat heiluu, ettei lentämään lähtenyt. Eli puhuin siitä Linuxin kelloajasta, että se on kokonaisluku päivämäärin päiviä siitä tietystä nollakohdasta eteenpäin, mutta se oli väärin, eli se on sekunteja sieltä nollakohdasta eteenpäin, ja sen takia se sitten loppuu tässä 2038 se Linuxin kello, koska sitten menee se binääriluku ympäri, niin kuin tuossa kuvassa näytettiin, niin se menee ympäri ja hyppää siitä sitten taas sinne nollakohtaan takaisin. Siinä oli mulla se virhe, ja loppuminen tulee siitä, että se 2 miljardia sekuntia tuosta tammikuun 70 kohdasta tulee täyteen siinä kohti. No niin, me, että nämä laskut olisi helpompia, niin lasketaan vähän aikaa pelkästään minuuteilla. Nyt me tiedetään, että se meidän kello on vuorokauden alusta noin paljon, kun se lisäminuutit on laitettu, ja sitten muutetaan tämä tunneiksi ja minuuteiksi, eli siihen meidän H laitetaan se, mitä tuossa yhteensä minuuteissa on. Lasketaan, että jos meillä on vaikka 12 tuntia kertaa 60, jos me halutaan tietää, että paljon se on minuuttia, niin jaetaan ne minuutit sieltä pois. Ja nyt pitää muistaa se, että tämä jakolaskuhan tarkoittaa kokonaislukujakolaskua. Eli 90 jaettuna 60 on 1, koska se on 1 kokonainen ja 30 kuudeskymmenesosaa. Eli tuossa käytetään härskisti hyväksi sitä, että se jakolasku on kokonaislukujakolasku. Yhteensä minuutteja meillä on sitten, yhteensä minuutit kun jaetaan, tehdään se sama jakolasku kuin äsken, mutta otetaanko sitten se jakojäännös, niin silloin siitä 90 tulisi prosentti palauttaisi meille sitä sen 30 ja jakolasku palauttaisi sitä se 1, eli nyt 90 me saataisiin 1,30. Ja nyt se meidän olio on valmis. Jos me halutaisiin tähän tehdä sitä testaamista samalla, niin tämä testaaminen menisi nyt sillä tavalla, että esimerkiksi tämä lisää testattaisiin sillä tavalla, että sanotaan, että meillä on aikaolio A, se on nyt aika, vaikkapa 12.15, kun me se opeteltiin laskemaan justiinsa. Ja nyt jos mä haluaisin tarkistaa, että onko se, niin mä voisin katsoa, että onko aika tu stringinä, onko se sama kuin 12.15, 3 merkkiä piti olla tuossa. Ja sitten mä lisään siihen aikaan, aika.lisää, lisää, vaikka nyt se 55, niin sen jälkeen se aika stringeinä pitäisi olla 13 ja 10, kun sitä tuli noin. Ja sitten me voitaisiin ajaa ne testit, mitkä liittyy tuohon olioon, ja olen taas ollut hölmö, enkä ole muistanut tähän projektiin, niin kun tein tämän projektin, niin sanoin tähän projektiin, että projektin ominaisuuksissa on se, että kun tämä käännetään, niin siellä on myös kirjasto Java-testit, Java-yksikkötestit, JUnitit mukana. Noin, ja nyt voi ajaa sen. Nyt voin ajaa sen testin, ja se näyttää mulle vihreitä tuolta osin. Mulla voisi olla, jos nyt oikein pedanttisia ollaan, niin tuo muodostojakin kannattaisi ehkä testata. Eli muodostajan testi voisi olla tuommoinen, että jos mä luon uuden ajan, niin sen jälkeen se on tuommoinen. No, mulla on vielä yksi metodi siellä, toString, niin ehkä mun sekin kannattaisi testata. Ja tässä nyt tulee sitten vähän kyseenalaista, että onko järkeä, että mulla on sama testi sekä muodostajassa että tuossa toStringissä, koska toista mä en voi testata mitenkään ilman toista. Eli jos mä luon se olion, niin ilman toStringiä mä en voi katsoa, mitä mä sinne sain, ja toStringiä mä en voi käyttää, jos on mulla sitä muodostajaa, niin tässä tulee nyt vähän sinne munakana-ongelma, että pitääkö molemmissa olla tuo testi vai riittääkö se kirjoittaa toiseen. Mutta tässä toStringissä voisi testata jotain erikoistapausta, eli nyt vaikka aika 2 on sitten tämmöinen 12.05, niin sitten me katsotaan aika 2, niin sen pitäisi olla sitten 12.05, jos me se saatiin oikein menemään se meidän muunnos. Jos meillä olisi tuo nolla tuolta unohtunut, niin silloinhan me jäätäisiin nyt kiinni siitä, että Se pitäisi palauttaa 12.05, mutta palautti 12.2.5. Noin, tuossa testaamista lisää sitten, kun päästään siihen kohtaan, mutta tehdään nyt heti ne testit. Eli tämmöinen olisi sitten semmoinen meidän ensimmäinen luokka. Ja kuka on se olio? Niin olio on täällä tämä A1, A2 ja A3. Eli nyt nämä A1, 2 ja 3 on niitä meidän ensimmäisiä olioita, ja tämä aika on luokka, mikä kertoo, että minkälaisia on keskenään ne kaikki oliot. Täällä salissa on esimerkiksi tukku olioita, joista jokainen olio on ihmisluokan edustaja. Sanotaan täällä, että ihmisluokan ilmentymä. Ja sitten mäkin voisin olla vaikka ihmisluokan edustaja. Sitten me voitaisiin pistää sitä tarkemmaksi tämä jako sillä tavalla, että meillä ihmisluokasta perittäisiin opiskelija. Ja silloin siellä olisi tukku niitä ihmisluokasta perittyjä opiskelijaolioita. Ja sitten voitaisiin ihmisluokasta periä opettajaolio. Ja silloin olisi jotain eri ominaisuuksia kuin niillä opiskelijaolioilla. Esimerkiksi se seisoo toisinpäin kuin ne opiskelijaoliot. Joo, mutta tästä mitä tahansa kysyttävää. Tämän kun opettelette täysin, niin sen jälkeen kurssilla ei tule enää oikeastaan mitään muuta uutta kuin perintä. Eli tässä on kaikki, mitä kurssilla tulee. Se, mitä tulee, on sitten, tätä ruvetaan soveltamaan ja se niin kuin kasvaa kooltansa monimutkaisemmaksi, mutta tietysti meillä se siinä ei tule uutta asiaa enää. Onko siitä? Mitä tahansa. Tämä on luokka. Tämä termonokia luokka. Nämä yksittäiset vekoottimet on attribuutteja, eli ne on sen olion ikiomia ominaisuuksia. Ne on privaatteja, kukaan ei pääse katsomaan, mitä sillä on sillä oliolla ominaisuuksia täällä. Jos se olio haluaa niitä ominaisuuksia luovuttaa jollekin, niin se voidaan sitä oliolta pyytää jollakin tavalla. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi tuossa stringillä voidaan kysyä, että voisitko sä kertoa, miltä sä näytät niin kuin tuommoiseksi stringiksi laitettuna. Sen ei ole sitä pakko tehdä, mutta tässä tapauksessa se tekee sen. Ja näitä sanotaan sitten metodeiksi, eli ne on niitä temppuja, mitä se olio osaa tehdä. Tämä lisää on myös metodi, eli se on yksi temppu, minkä tämä olio osaa tehdä. Ja nyt se sitten riippuu ihan teidän tarpeesta, että mitä temppuja te sinne teidän olioon laitatte. Ja muodostajan tehtävä oli pitää huolta, että ne olion omat attribuutit on järkevästi alustettu ennen kuin sitä olioa käytetään. Ja henkkohtaisten mielestä tämä muodostaja on mulle yksi hienoimpia parannuksia siihen raakaan C:hen, missä ei koskaan voinut tietää, että onko mä varmasti alustanut kaikki muuttujat. Tässä nyt muodostaja pitää huolen siitä, että varmasti kaikki on kunnossa, jos se on tehty kunnolla. Eli muodostajan jälkeen sen olion pitää olla semmoinen, että sitä heti voi käyttää. Se on äärettömän huono olio, mistä sanotaan, että muodostamisen jälkeen käy kutsumassa vielä tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä. Niin sille ei saa tehdä sen. Muodostamisen jälkeen se olio pitää heti olla jollakin tavalla käytettävissä. Ja niinhän tämä meidän olio tässä tapauksessa onkin. No, pohtikaa sitä hetki. Siinä katsotaan ensi kerran demot, että niiden katsominen ei unohu. Muistakaa, että se eka ryhmä on siellä mukana. Itse arviota oli tullut 127 kappaletta 199 opiskelijasta, eli vielä siellä oli 60, jolta se puuttuu, vaikka mulla luki tuossa vähän pakollinen. Osa oli saanut erittäin hyviä itsearvioita minusta sinne tehtyä, että siinä oli oikeasti puututtu siihen syyhyn, että miksi en ollut jotain tehtävää tehnyt tai en ollut osannut tai miksi se meni väärin. Ja se oli se itsearvion tarkoitus, että te yritätte pohtia sitä, että mitä teidän ensi kertaa varten pitäisi osata tehdä paremmin. Tarkoitus ei ole syyllistää ketään, vaan miettiä sitä omaa etenemistä siinä, että jos en mä saanut tehtyä demo viitosta edellisellä kertaa, niin miksi en mä saanut sitä tehtyä? Tai jos se oli mulla väärin, niin miksi se oli väärin? Osalla luki siinä, että oliko mallin vastauksessa, niin sitä en tiedä. Osa sanoo, että ne vihaa Ville, jättäkää Ville tekemättä, ei ole mikään pakko. Taunoissa, jos se on liian triviaalia tehdä taunolla, niin tehkää ihmeessä sitten suoraan silmukoita javalla joko sinne taunossa tiimissä olevaan pohjaan tai sitten ihan eklipsellä kopsimalla tuosta pohja, pohja, mihin voitte sen rakentaa. Ensimmäinen oikea tehtävä edelleen algoritmimaailmassa. Kirjoittakaa algoritmi, joka osaa vastata kysymykseen, että onko kissa samaa kuin semmoinen merkki, jonka nimessä on K ja kysymysmerkki, SS, kysymysmerkki. Ja kysymysmerkki tarkoittaa sitä, että mikä tahansa kirjain saa olla tuossa kohti. Vähän sama idea kuin regular expressionissa, mutta pistettä vastaa tässä nyt kysymysmerkki. Eli nyt pyydetään algoritmia, ei javaa. Eli miten sitä lähdettäisiin tekemään, ja sitten kun se on mietitty, niin sen jälkeen voi olla joskus aika miettiä sitä javaa. Mutta viime demoissa puuttu monelta pyydettiin algoritmia, niin siellä oli sitten heti javakoodia, tai pyydettiin pöytätestiä, niin siellä oli javakoodia, mutta ei sitä pöytätestiä, mikä oli sen demon tärkeä asia. Ja ne on niitä asioita, mitä siinä itsearviossa pitäisi olla, että multa jäi pöytätesti tekemättä, kun en osannut lukea kysymystä tai mikä se onkaan se syy. No niin, sitten kun olette keksineet sen algoritmin, niin sitten voitte yrittää tehdä funktioita, onko nämä samat, ja tuolla tavalla sitä käytännössä käytettäisiin sitä funktiota. Ja tämmöinen algoritmihan on tarpeen esimerkiksi täällä, jos mä haluaisin, onko mulla tuolla SRC-hakemistossa, ne on niin kaukana kaikki. Eli nyt jos mä haluaisin esimerkiksi listan kaikista niistä tiedostoista, jotka alkaa B:llä ja niissä on kaksi kirjainta, niin mä voisin täällä sanoa, että dir tuommoisista ja sitten se antaisi mulle pin. Eli täällähän on tyyppiesimerkki, missä on käytetty sitten tuota meidän algoritmia. Pilkates osti jo vuonna, oliko se 70 jotakin kaverilta semmoisen, mikä osasi tuon tehdä. Kolmostehtävässä teidän on tehtävä algoritmi, mikä poistaa jonosta kaikki AT:n esiintymät. Eli kätkätistä, kun otetaan AT:t pois, niin jää pelkkä CC. Tämä ei ole yksikäsitteinen tämä ongelma, kun se heitetään tähän. Eli nyt jos nopeasti katsoisi vaikka, että poista paatista kaikki AT:t, niin siellä voisi joku vastata äkkiä, että eihän paatissa ole kuin yksi AT. Mutta eihän se silleen ole, että kun mä otan tämän yhden AT tältä välistä pois, niin se saattaakin synnyttää sinne uuden AT:n. Eli oikeasti siellä on kaksi aateita nyt tuolla paatissa. Eli tässä on sanottu, että sinne ei saa jäähä yhtään aateita sinne lopuksi. Tai mikä ikinä se poistettava onkaan. Siis se ei saa olla AT siinä algoritmissa, vaan se pitää olla niin kuin vapaasti sanottu poistettava jono. Mutta tästä voitte katsoa, että miten te itse tekisitte samassa tilanteessa. Eli se ei riitä siinä, että se kerran poistetaan. Ja sitten saatte bonuksen siitä, kun teette sen javalla. Jos te jätätte algoritmin tekemättä, niin ette saa merkata kuin yhden pisteen. Päivämäärä oli jo. Tässä olisi tarkoitus tehdä samaa kuin mitä äsken tehtiin tuolla aikaluokalla. Eli nyt teette saman idean päivämäärälle. Pistäkää siihen vaikka päivät, kuukaudet, vuodet. Ja sinne sitten vähintään muodosta. Ja ei ole pakko tehdä mitään lisämetodia, koska se päivämäärän lisää, niin se on jo enempi työläs. Se oli meillä edellisen kerran demotehtävä, että se on jo vähän enempi työläs kuin tuo ajan lisääminen, kun siinä on ne karkausvuodet ja muut kurjat mukana. Eli tärkeää on vain, että opitte sen olioiden syntaksin, mitä siinä on, ja sen terminologian, mitä siinä on, muodostajia ja attribuutteja ja muuta, mitä tarvitsee tehdä. Eli matkitte tuota aikaoliota, teette sitä päivämääräolion. Huoneen mitatehtävä on tarkoitus tehdä se, mitä tehdään nytten tuo graafinen ohjelma, mikä laskee meillä huoneesta tietoja. Viime kerran demotehtävä huomattiin, että siellähän tuli kaksi ihan identtistä koodinpätkää lopulta sinne nimien vaihtamiseen. Eros toisistaan aivan mitättömästi, eli tehdä sitä yksi ainut toteutus, joka vaihtaa alun ja lopun keskenään sopivasti, että se toimii kummassakin käyttöyhteydessä. Seiskatehtävä on sama kuin se, millä aloitettiin tänään, eli katsoa, miten tämä käyttäytyy, tämä homma. Eli nyt mulla olisi leikkiohjelma String Builder. Olisi luotu yksi String Builder, missä on ykkönen. No, sehän tarkoittaa sitä, että ensiksi tuo muisti A varattu jostakin, leikisti tuosta. Nyt kun mä sanon New String Builder, niin mehän varataan jostakin sitä muistia, vaikka tuolta. Sinne on laitettu arvo ykkönen. muodosta ja on laittanut sinne ykkösen. Varataan toinen string builder, se varataan jostakin, esimerkiksi nyt vaikka tuolta 9040. Ja nyt kun se 9040 sijoitetaan C:lle, niin silloin tämä näyttäisi tämä muisti tämmöiseltä, että 9040 on täällä. Ja nyt se loogisesti tarkoittaa sitä, että se viittaa tuonne noin. Näitä nuolia voi sitten tuohon itselle piirtää näköiselle. Ja nyt tässä menee aika sillä tavalla, että tässä on yksi ajahetki ja aika kasvaa tuonne, eli nyt sitten toisena ajahetkenä. Eli tässä on sama kuva, mikä meillä monisteessa oli äsken, mutta se on vähän eri päin, mutta siitä on monta vierekkää eri ajahetkistä. Sitten kun mä teen sijoituksen B on Bertta, niin nythän B oli meillä 900, ja kun Pekkaan sijoitetaan esimerkiksi se B, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että tännekin tulee 900, eli tarkoittaa loogisesti sitä, että nyt tämä viittaa tuonne muistipaikkaan. No sitten kun mä sanon täällä, että p.append jotakin, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että viuhotaan sen olion luokse, minnekä tämä Pekka viittaa, viuhotaan sen olion luokse ja sanotaan, että liimaa sen perään 0, eli sitten se kuva olisi tuon näköinen. Ja sen piirrette joka vaiheesta, että miten siinä menee se homma. No sitten Java-ohma, mikä kysyy teiltä yhden merkkijonon, ja siihen vastataan vaikka aku-ankka, ja sitten se järjestää ne ensimmäisen ja toisen sanan sieltä aakkosjärjestykseen. Jos annatte sinne 10 sanaa, niin se ottaa kuitenkin vain 2 ensimmäistä sanaa sieltä, ja ne 2 ensimmäistä sanaa sieltä antaa aakkosjärjestyksessä. Ja tämä bonustehtävä on sitten hieman haastavampi, eli jos mä haluankin kaikki B:llä alkavat nimet, niin mähän voin täällä kirjoittaa näin. No se, mitä Bill Gates ei osannut tehdä aikanaan, niin oli se, että tuo tähti olisi muualla kuin lopussa, eikä sen kaveritkaan osannut tehdä. Siellä oli vuosikausia semmoisella käyttiksessä, että sieltä ei pystynyt sitä tähteä käyttämään muuta kuin loppumerkkinä, kun ne ei raukat osannut, ne ei ollut tehnyt tätä meidän demotehtävää. Eli nyt olisi tarkoitus tehdä semmoinen algoritmi, että se tähti saa olla siellä missä kohti tahansa ja minkälainen se on silloin. Ja tuo liittyy, nuo kurutehtävät saatte opetella sitten itse. Demoista kysyttävää? Olijoista kysyttävää? Palataan siihen meidän graafiseen mittakaavaohjelmaan. Eli mä haluaisin tehdä nyt tuommoisen ohjelman, joka näyttäisi tuolta. Ja idis olisi se, että mä saan kirjoittaa tuonne mittakaavan, eli kun mä otan sen kartan, jos olette nähnyt koskaan sitä karttaa, sillä alalajassa lukee, että mittakaava on jotakin, niin se mitä alalajassa lukee, niin mä saisin kirjoittaa tuonne. Ja sitten mä otan sen viivottimen, jos olette semmoisen nähnyt koskaan, ja mittaan sillä paljon Jyväskylästä palokkaan, ja kirjoitan sen millimäärän, mikä on tuossa, ja sitten se kertoo mulle heti, että paljon se on kilometreinä, ja sitten mä tiedän, että jaksaanko mä sinne pyöräillä tänään kotiin vai ei. No niin, semmoisen mä haluaisin tehdä. Eli siinä on meillä suunnitelma, minkälainen se olisi. Multa muuten puuttuu tästä nappulat. Miksi multa puuttuu nappulat siitä? Miten mä saan automaattisesti? Eli sitä mukaan, kun mä tänne kirjoitan, niin kyllä mä sitä saan tapahtumaan. En mä tähän tarvitse välttämättä nappulaa, että laske. Kyllä mä saan sen tehtyä, niin se laskee koko ajan. Okei. Siinä on jonkunnäköinen selitys, mitä siihen tulee, mutta lähdetään tekemään sitä ohjelmaa nyt tuolla. Eli demotehtävänä teillä on tehdä sitten teidän kämpästä tämmöinen samanlainen, että te mittaatte sitä kämpästä sillä viivottimella näin päin tai jopa mittanauhalla ja näin päin ja näin päin. Ja sitten se osaa kertoa, että kuinka tilava se teidän kämppää ja kuinka paljon siinä on pinta-alaa. Ja onko se edes sen kokoinen, mikä se on teille vuokrattu. Sehän voi olla, että siinä on huijattu 2 neliötä. Tehdään tänne tämän alle nyt uusi pakkake, jonka nimi on vaikkapa laskut. Ja sen pakkake alle mä teen nyt uuden periaatteessa Java-luokan. Mutta nyt mä haluan siihen Java-luokkaan. Mä voisin ihan hyvin aloittaa tällä klassilla ja sitten itse kirjoittaa siihen kaikki se ylimääräinen hässäkkä, mitä siihen tarvitsee kirjoittaa. Mutta kun mä oon laiska, niin mä aloitan sen sillä, että kirjoittakoon tämä systeemi mun puolesta se ylimääräisen hässäkän. Eli otan täältä nyt Swing Designer ja Kumpis me päätettiin? Oliko se J. Frame, mikä oli parempi? Eli päätettiin, että J. Frame oli parempi, eli aloitetaan tämä J. Frameista tämä tekeminen. Sen nimi olkoon nyt vaikkapa Frame mittakaava. Mä tykkään käyttää noin, niin mä muistan sen, että mikä se on olevinaan. Use advanced template for generate. Mitähän tuo advanced pitää joskus opetella? Noin. Ongelmana oli se, että se teki tähän rikkinäistä koodia aika paljon niillä mun varoituksilla. Eli ensinnäkin tästä puuttuu kommentit. Kommentit. Eli nyt kun on virhe, te voitte odottaa tässä sitkeästi, kunnes se antaa tuon tuohon, tai mennä tuon virheen kohdalle ja painaa Ctrl 1, niin se antaa teille nopeammin sen. Ja näköjään ensimmäinen, mistä se valittaa, mä sanoin, että kommentit, niin laitetaan ne kommentit sinne, eli graafinen mittakaava ohjelma, millä voi mitata paljon kotien matkaa. Siitä se ei tullut vielä onnelliseksi, se valittaa mulle, että siitä puuttuu sarjanumero. Ja mikä ihmeen sarjanumero, niin tämän sarjanumero idea on se, että näitä Java-luokkia voidaan periaatteessa lähettää netin yli jonnekin toiseen paikkaan tai vaikka samassa koneessa luoda niin kuin toiselle ohjelmalle. Ja sen takia, että kun me lähetetään tämmöinen luokka toiseen paikkaan ja sitä toisessa paikassa, niin ei me lähetetä tämä ohjelmakoodi, vaan me lähetetään vain sen luokan attribuutit, eli se luokan sisältö sinne toiseen paikkaan. Ja silloin se toisessa paikassa, joka ottaa ne vastaan, niin sen pitää tietää, että ymmärräks mä sitä mitään. Niin siksi meidän pitää tavallaan antaa tälle sarjanumero tälle meidän luokalle, että kun se kaveri ottaa sen vastaan, niin se tietää, että okei, me siinä versiossa yksi sovittiin, että siellä on vaikka äsken siinä aikaluokassa on ne kaksi attribuuttia, niin nyt sillä toisessa päässä se tietää, että kun se saa version 1 luokan sisällön vastaan, niin okei, siinä on ne kaksi attribuuttia. Siinä aikaluokassa minua ei tarvinnut tätä tehdä, koska mä en ollut perinnyt sitä mistään luokasta, joka on sarjallistuva luokka. Tämä J-frame on peritty semmoiselta luokasta, tai sanottu, että se toteuttaa rajapinnan sarjallistuvaa, niin sen takia kaikkiin sen jälkeläisiin pitää laittaa se sarjanumero. Klik. Ja nyt tarkoitus olisi, että periaatteessa kun mä muutan tätä luokkaa, niin sen jälkeen mä aina kasvattaisin tätä sarjanumeroa. Ainakin siinä tapauksessa, että mulla on jossakin maailman toisessa kolkassa ohjelma, joka saattaa ottaa vastaan näitä niin kuin netin yli näitä luokkia. Meidän kurssilla ei tule vastaan. No, tätä on hienosti alettu kommentoimaan tätä pääohjelmaa tässä, mutta niiltä on unohtunut kommentoida, mitä tuo arg siinä on. Eli sanotaan, että meillä ei ole käytössä tässä ohjelmassa, koitetaan hankkiutua sitä virheestä eroon. Tuo run, siihen pitää sanoa se override, miksei ihmisen ole laittanut tuohon pohjansa sitä valmiina, en tiedä. Ja sitten se on meillä virheitä, ja nythän meillä on tämä lähtötilanne, mistä me päästiin liikkeelle, tyhjä pohja. Ja sitten siihen pitäisi ruveta suunnittelun mukaan laittamaan niitä komponentteja. Nyt mä painan Ctrl M, että mä saan tuon isoksi, kun mä en muuta tarvitse. Tämähän on oletuksena border layoutti tässä kontentissa, mutta tämä meidän suunnitelma ei näytä oikein border layoutilta, eli näähän ei ole niin kuin tuolla etelässä ja lännessä ja idässä nämä komponentit, vaan ne on jonkunnäköisessä hilassa tässä keskellä. Ja sen takia oikeastaan se oikeampi layoutti olisi joku semmoinen, mikä on tämmöinen hilamainen, josta kaikista monipuolisin Javassa on, tai tällä Swingissä, nyt ei pidä sotkea Java ja Swingia, tässä Swing on vain yksi kirjasto, mikä päälle Javassa voidaan tehdä grafiikkaa, ja toinen esimerkiksi on se Java FX, mistä Tero puhuu silloin ekalla luennolla, jos joku haluaa tehdä harkkatyö Java FX:llä, niin ehdottomasti voi kannattaa, koska se on ehkä tämä Swingi poistumassa. Eli otetaan sen se gridpack layout, mutta se on älkää ottako hei näitä J-koodis ja mic layoutteja, koska ne on jonkun ylimääräisen tänne laittamia, jota ei välttämättä ole, kun viette kaverin koneeseen sen Java-ohjelman, niin teiltä puuttuu ne kirjastot sieltä, eli noi kaksi, niin niitä älkää käyttäkö. Gridpack layout on ihan okei, mutta se on tosi vaikea kirjoittaa käsiin, mutta onneksi tällä editorilla se menee jotenkin. Mitäs meillä on siellä ensimmäisenä? Meillä on tuo sanaa mittakaava, eli otetaan tämä J-label. J-label ja raahosetaan se mittakaava tänne johonkin kohti. Ei nyt ehkä ensimmäiseen ruutuun, mutta raahosetaan se vaikka tuohon kohti. Ja se on labeli, mihinkä kirjoitetaan nyt vaikkapa tekstiksi, että mittakaava. Sitten jos mä haluan sen yhden suhteen yhteen johonkin siihen nätisti näkyviin, sitten kannattaa siis muuten laittaa tämän labelin nimeksi label-mittakaava, niin muistaa mikä se on. No sitten kun mulla on tuolla suunnitelmassa, että tuo yhden suhteen yhteen olisi tuossa lootan kaverina, niin nyt mun kannattaa yksi sarake tuosta gridpackista varata tuohon, mihin tulee tuo yhden suhde. Eli J-labeli raahataan tähän mittakaavan viereen tuohon, ja siihen labeliin laitetaan vaan tekstiksi nyt se yksi kaksospiste. Jaa. Pistä tuonne ruutuun paneeli, missä saat sitten taas temppuilla lisää. Eli nyt jokainen ruutu periaatteessa voi sisältää. Eli nyt jos mä tänne lätkäsen jonnekin paneelin, nythän mä voin tätä paneelia ruveta paneeloimaan taas leftiä, porteria ja minne tahansa. Ja yritä silleen jakaa sinne sitä enempi tekstiä, jos ei sitä muuten saa. Mä muistelin, että tuossa labelissa. Labeliin pystyy kuviakin laittamaan, siinä on ikon ominaisuus, niin siihen voit laittaa kuvia. Mä ihmettelen, etteikö siihen saisi sitä rivinvaihtoa mitenkään. No sitten mä haluan tuon mittakaavan viereen sinne jtext-fieldin, jolle mä nyt annan nimeksi sitten samaa, mitä sillä suunnitelmassa on mulla ollut eli text-mittakaava. Niin. Kun mä siihen viittaan, eli tämän text-fieldin nimi on text-mittakaava, ja se on se loota, mihin on tarkoitus kirjoittaa se 200 000. Jos se mun yleisimmin käyttämä kartta on 200 000 mittakaavassa, niin laitetaan sinne pohjatekstiksi tuo 200 000. No sitten samalla tavalla lätkitään siihen, että missä ne meidän suunnitelman muut kuvat oli, kartalla mitattu matka, mitä ei voi copypasteta kuin tuon kuvaan. Eli laitetaan sinne labeli, mihin kirjoitetaan se, kartalla mitattu matka, kartalta mitattu matka millimetreinä, että tietää mitä se, vai onko meillä suunnitelmassa se millimetrit, se on lopussa se millimetrit. No joo, mä säästän sen verran aikaa, että te voisitte raahata niitä sanoja millimetrit tuonne loppuun ja muuta, mutta ne nyt ei ole niin oleellisia tämän ongelman takia, niin olkoon se nyt siinä ja se on melkein oikein kirjoitettu, riittää. Sitten sinne viedään text-area, jonka nimeksi annetaan sitten text kartalla. Noin. Sitten jos haluatte nämä niin kuin oikeaan ja vasempaan reunaan, niin voikohan niitä tuosta laittaa leftiin tuo menemään tuo teksti ja niin edespäin, niin saatte ne tuonne. Ja sitten raahataan sinne vielä se tulosjuttu, eli matka luonnossa, ja sekin saisi olla tuolla vasemmassa reunassa, niin näyttää kauniimmalta. Ja siihen pitäisi laittaa se semmoinen komponentti, missä se näkyy kauniisti. Mä voisin laittaa labelin siihen, mutta mä laitan siihen kuitenkin text-fieldin sen takia, koska text-fieldissä on se hyvä puoli, että siitä voi copypasteta. Mutta sitten mä sanon sille text-fieldille, että text luonnossa. Ja sitten mitä mä olin tekemässä, sanomassa sille, että siihen ei saa kirjoittaa mitään, eli edit table on ei. Niin nyt kun mä ajan tämän ohjelman, niin nyt mulla on ohjelma, missä tähän ja tähän saa kirjoittaa, mutta tähän kohti ei saa kirjoittaa, mutta jos siinä olisi jotain tekstiä, niin mä saisin sitä kuitenkin maalata ja copypasteta. Nämä Windowsin merkkijonot on jostakin syystä niin käsittämättömän tyhmiä, että mä en saa niistä copypasteta näitä muita merkkijonoja. Mä en tiedä, miksi ne on tehnyt sen niin tyhmästi, koska se olisi täysin copypastettavissa. Että tuossa kohtihan web-sovellukset on paljon parempia, että web-sovelluksessa voi ihan mistä tahansa copypasteta tekstiä toiseen paikkaan. Ja kaikkein käsittämättömin mulla on, kun tulee se Windowsin virheilmoitukset ja muistiloppu siinä kohti, kopioi tämä, niin ette voi kopioida sitä, vaan se on tämmöistä juuttaan tekstiä, mikä pitää sitten käsiin kirjoittaa tai ottaa valokuvaa ja lähettää pilkateisille, että tuohon kohti se kaatu. Voiko tuossa käyttää esimerkiksi edit-paneelia? Mä en ole saanut edit-paneelilla 1-2 tuonne väliin. Muuten se periaatteessa olisi voinut olla edit-paneelia nuo molemmat tuossa. No okei, nyt mulla on se niin kuin suunnitelman mukaan, ja tämähän olisi tavallaan se teidän harkkatyön joku vaihe. No nyt tästä editoinnista, niin te voitte editoida näitä kaikkia asioita joko täällä koodissa. Inhottavaa on se, että tuo gridpackin käyttäminen tekee aivan tolkottomasti tätä koodia. Eli mä en todellakaan haluaisi olla käsinkirjoittamassa tätä, mutta mitään window builderia mä ei välttämättä tarvittaisi, koska ainoa mitä teidän tarvitsee tehdä, niin on teidän saada tämä koodi aikaiseksi. Se on yksilösti, teettekö sen käsin vai sillä window builderillä, mutta miettikää itse, että onko näitä helppo tehdä näitä tänne. Mutta sitten kun opitte tämän idean, mitä tämä on, niin te voitte muutella tätä käsiinkin. Eli nythän esimerkiksi on sanottu, että tämä on mun frameen mittakaava, niin se kutsuu sen olion, eli huomatkaa, tämä on konstruktori siitä, kun äsken opittiin. Eli tämän metodin nimi on sama kuin tämän luokan nimi, eli tämä on se, missä se muodostaa, eli laittaa ne omat attribuuttinsa hyvään kuntoon. Niin täällä on esimerkiksi sanottu, että se laittaa omaan kokoonsa 100, 100, 450, 300, ja mä saan vaihtaa tässä tähän pienemmäksi, jos haluan. Sitten kun mä menen katsoa sillä design-puolella, niin se on pienempi. Tai mä voin muuttaa sitä kokoa tuosta, ja silloin se koko on muuttunut täällä toiseksi. Eli tämä on kaksisuuntainen tämä editointi, ja tässä tämä window builder on välttävä. Eli on olemassa semmoisia graafisia editoreita, missä se on yksisuuntaista, eli se pitää tehdä vain sitä grafiikan puolelta, mutta täällä tämä on kiva, kun sitä voit tehdä kummassa tahansa, kumpi paremmalta tuntuu. No niin, nyt saatiin tuo tuonne. Sitten pitäisi meidän saada siihen toimintaa. Eli toimintaa tehdään sitten sillä tavalla, että nyt kun mä kirjoitan tuohon kartalta mitattuun matkaan jotakin, ja aina kun mä oon siellä painanut jotakin ja nostan nappula ylös, niin silloin voisi olla järkeä käydä laskemassa, että paljonko nyt on meillä tilanne. Eli käydään sanomassa tuohon, että lisätään siihen tapahtuman käsittelijä, näppäin, released, niin silloin se kirjoittaa mulle tänne koodin, että text kartalla, lisätään sinne näppäin kuuntelija, ja sitten kun tämä vaatii pitkän selityksen, että miksi tähän tulee tämmöinen hirveä hässäkkä, se jätetään sinne kurssin viimeiselle kolmannekselle, että opitte ymmärtää, mitä tuo hässäkkä tuossa tarkoittaa. Mutta siinä sanotaan, että luodaan uusi luokka, tämmöinen näppäin sovitin, jossa tehdään uusi versio alio-metodista näppäin päästetty ylös, ja siinä mitä mä haluan tehdä, niin mä haluan siinä kutsua nytten aliohmaa laske, jota mulla ei vielä ole olemassa. Mä käyn kirjoittamassa tänne aliohman laske, eli mä teen siitä voisi tehdä privaati, mutta tuon sisäkkäisten luokkien takia, niin mun on pakko tehdä sitä protektit, että se pääsee siihen viittaamaan. Se ei palauta mitään se aliohma, se laskee tämän mittakaavan hässäkän tässä, ja oliko mulla se lasku valmiina, ettei mun tarvii munata itteeni tässä kaiken kansan nähe. Eli periaatteessa se lasku saadaan tehtyä tuolla tavalla, että vakio mittakaava olisi voinut jonnekin tuonne kirjoittaa ensiksi, että mun ei tarvii muistella, miten ne menee. Eli lisätään vaikka tuonne pari vakiota, että se oletusmittakaava on noin paljon. Mä en sitä tässä ole missään käyttänyt, mutta mä voisin tuon korvata sillä oletusmittakaavalla. Niin silloin mä saisin tuota ohjelma-alusta sitä säädettyä. Tehdään tänne tämmöinen aliohma-haeluku, jonka tehtävä on tuosta tekstiluotasta ottaa se teksti, mikä siinä on, muuttaa se numeroksi, ja sitten kun se on muuttanut sen numeroksi, niin jos ei se onnistukaan muuttaa numeroksi, niin sitten se antaisi sieltä pihalle tuon luvun. Eli tehdään tänne tämmöinen oma aliohma, kun hae luku, mille viedään parametrina tuommoinen tekstfieldi, ja sitten se oletusarvo, mikä siinä on, ja nyt meillä on se meidän mun aliohmakirjastossa on valmiina tämmöinen, mikä osaa käsitellä näitä kokonaislukuja, ja mä haluan reaalilukuja ja kokonaislukujen muunnoksia, niin mä haluan käyttää sitä, ja sitä mä saan käytettyä sillä tavalla, että mä sanon tähän mun projektin propertiesiin sanon, että kun tämä käännetään tämä ohjelma, niin siihen otetaan mukaan ulkoinen jarri, minkä voitte hakea sieltä. Miksi se on jumissa? Come on, come on, come on, come on. Miten tämä Windows on kyllä upea keksintö? Kaverit ei ole kuullutkaan rinnakkaisuudesta. Hyvä esimerkki rinnakkaisuudesta on vaikka Timissä tuossa. Timissä oli vielä vähän aikaa sillä tavalla, että se niin kauan aikaa kuin tämä update tässä oli, niin te ette voinut tehdä mitään. No sitten mä sanoin pojille, että miksi ihmeessä meidän pitää ottaa tuo update tuohon, että saahan näitä käyttää. Eli tuossa on nyt sitä rinnakkaisuutta sillä tavalla, että vaikka tämä tieto ei ole meillä käytettävissä, voisin mä silti mennä ohmointi kakkosen monisteeseen, vaikka mä haluan olekaan vielä nähnyt, että milloin sitä on viimeksi muokattu. No Windowsin ääliöt on tehnyt sillä tavalla, että nyt kun mulla on tässä verkkolevyjä mountattuna, niin jos se verkkolevy ei siinä kunnolla ole mukana, niin se onneton haluaa, vaikka mä en sitä haluakaan nyt mennä katsomaan, niin se haluaa löytää sen verkkolevyn sieltä. Jos ne olisi fiksuja, niin ne antaisi mulle sen tiedostovalinnan siihen ja sanoisi niiden verkkolevyjen kohdalle, että nämä ei ole vielä käytettävissä. En tiedä, miten Linux toimii vastaavassa kohdassa, jos teillä on mountattuna levyjä, jotka ei vielä ole kunnossa. Ei vitsi, kuka ääliö tuommoista tekee. Siis miten voi ihan vakavalla naamalla ja sitten vielä ihmettelevät, että no, nyt se suvaitsi tulla. Eli nyt haette se mun alijarri jostakin, eli sieltä otatte ja talletatte jonnekin sieltä netistä sen, ja sitten sanotaan, että meillä on alijarri tässä mukana, ja sitten sanotaan tänne meidän ohjelman alkuun, että importataan kaikkien muiden kaveriksi niin tuolta Suomen Jyväskylän MIT, tämä meidän laitoksen ohmointi 2 kurssin kaikki jutskat. Eli tällä me saadaan se M-jonot-juttu käyttöön, ja silloin me saadaan se, että meillä on tuo valmis aliohjelma, mikä tekee tuon muunnoksen, ottaa huomioon siinä tarvittavat asiat. Toki me voitaisiin käyttää jotain ihme poikkeuskäsittelyjä ja muita, mutta se tulisi niin hirveä sotku, että miksei käyttää valmista. No niin, eli sillä me saadaan se mittakaava haettua sieltä. Sitten mä en antanut sen jostakin nimestä sen text kartalla. Miksi mulla tuossa lukee eri tavalla? Mitä siinä lukee eri tavalla? Olin jollakin tavalla eri tavalla kirjoittanut sen. No sitten meillä oli tehtynä periaatteessa leikin vuoksi siellä edellisessä elämässä, eli siellä edellisessä ohjelmassa, mikä oli se tekstuaalinen ohjelma, niin oli valmiiksi tehty sen, mikä tekee tuon likaisen työ, eli sen mittakaavan muunnoksen. Niin kysytään sieltä mittakaavan muunnos aliohjelmalta, että kuinkahan paljon tämmöinen matka kartalta mitattuna mahtaisi olla tuommoisessa mittakaavassa maastossa, ja sitten se palauttaa meille sen matkan kilometreinä, ja sitten me laitetaan se tulos tuonne tekst-maastossa, ja nyt mulla puuttuu vielä tuo laita tulos-niminen aliohjelma, eli tehdään sinne aliohjelma, joka osaa sen tehdä, eli sille viedään tuolle tekst-fieldille parametrina se luku, se muotoilee sen kauniiseen muotoon, ja sitten sinne vaihtaa pilkut pisteiksi, kun niiden kanssa on aina ongelmaa elämässä, ja sitten laittaa sen sinne tekstiluotaan näköiselle sen tuloksen. Ja tekst-maastossa, niin senkin mä oon kirjoittanut väärin, täydentähän se itsekin tuossa muuten. Tekst-luonnossa oli näköjään sen nimi nyt. Ja silloin mulla on se ohma tuossa valmis periaatteessa, eli nyt se toimii sillä tavalla, kun mä tähän kirjoitan 35, niin se laskee heti sitä mukaan, kun mä kirjoitan, että paljonko sitä matkaa on. Jos mä kirjoitan siihen hölmöjä, niin se ei mene rikki. Jos mä kirjoitan tähän hölmöjä, niin se ei mene rikki. Se vaan antaa nollatuloksen. Eli se, mitä se mun erota double osaa tehdä, niin jos mä kirjoitan sinne 30 millimetriä, niin se ei mene sekaisin tuosta millimetreistä, niin kuin kaikki Javan valmiit omat muuntimet menee. Et jos te annatte sinne numeroita, missä on perässä kirjaimia, niin ne on sekaisin. Ja sitä tämä erota double inhottavuutta jättää teiltä sieltä pois. No, nyt sitten tässä on semmoinen huono ongelma, että kun mä kirjoitan tonne nollaa, niin sepä ei muuttanutkaan mitään. mitä mun vielä pitäisi korjata, että nythän tämä ei pidä paikkaansa tämä juttu. Tuossa lukee 30 milliä on mukaan 6 kilometriä ja sitähän se ei ole. Mitä pitäisi vielä korjata? No sanotaan tähän mittakaavaankin, että lisätään siihen käsittelijä key päästetään ylös, niin kutsutaan siinäkin tapauksessa lasken nimistä aliohmaa. Siksi sitä laskesta kannatti tehdä omaa aliohmaa, että me voidaan nyt kutsua sitä eri paikoista. Ja nyt tässä on kohtuu hyvin erotettu tällä tavalla tehtynä, niin tässä yläpuolella on guita, eli sitä käyttöliittymää, tässä alapuolella on sitä datan käsittelyä. Eli sillä tavalla teillä niin kuin siinä ohjelmassa on selkeästi kaksi osaa, että se grafiikka, miltä se ulkoasu näyttää, sitä on tämä hirveä sotku tässä, ja siitä on itse kirjoitettua datan käsittelykoodi tässä. Ja tämä me kirjoitetaan sitten harjoitusta, jossa yritetään kirjoittaa omaan tiedostoon tämä datan käsittely, ja siitä tulee pikkasen lisää vaivaa, mutta se pysyy pikkasen nätimpänä silleen. Mutta osa voi joutua tekemään, se tekee samaan tiedostoon, jos ei ymmärrä sitä kahden tiedoston juttua siinä. Ja nyt meillä on sitten versio, missä mä voin kirjoittaa tuohon 35, ja sitten mä päätänkin, että eihän se mun kartta ollutkaan tuonne, vaan 2 miljoonaa, niin silloin se onkin 70 kilsaa. Eli nyt mä saan kummassa tahansa muuttaa. Eli tällä tavalla niin kun teette näitä ohjelmia, että suunnitellaan se ulkoasu, ja sitten sanotaan, että mitä mistäkin komponentista tapahtuu, lisäämällä noita käsittelijöitä kysyttävään. Ja tästä nyt demo-tehtävänä se teidän huonetta mittaava asia tehdä samalla tavalla. Ja voitte käyttää näitä samoja kaluja tästä niin paljon kuin mahdollista, ettei tarvitse kaikkea keksiä itse alusta asti. Mitä että? Ai niin, tuohon kirjoittaa niin kuin suurimman mahdollisen arvon, mitä sieltä tulee. Tässä on semmoinen juttu, kun on Dople, niin se ei ihan heti tuu vastaan se suuri arvo. Mutta mulla loppuu enempi tilaa tuosta näytöstä.